VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Perubahan musim di belahan bumi beriklim subtropis menyebabkan burung bermigrasi setiap tahunnya. Untuk memperkirakan pola migrasi burung dengan lebih baik, para ilmuwan menggunakan alat khusus untuk mempelajarinya serta radar generasi terbaru. Hasilnya, sebuah ramalan migrasi burung yang disebut Birdcast. Tidak hanya membuat pengamatan burung menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga menawarkan alternatif baru untuk membantu burung yang terancam. Selanjutnya dapat Anda ikuti dalam laporan reporter VOA Shelley Schlender dari negara bagian Colorado di tengah pegunungan Rocky Mountains berikut ini. Jutaan bahkan miliaran burung melakukan penerbangan ribuan kilometer saat bermigrasi. Pengamat burung seperti Steve Barocious mempelajari pola migrasi burung satu persatu. Namun teknologi baru dapat melacak jejak jutaan burung sekaligus. Di kampus Colorado State University, asisten profesor biologi Kyle Horton mengembangkan piranti lunak pengamat pola migrasi burung yang dijuluki Birdcast, yang dapat memetakan migrasi burung dengan menampilkan hampir 800 juta burung terbang di atas daratan Amerika Serikat hanya dalam satu malam. Sebenarnya, data yang digunakan untuk Birdcast didapatkan dari radar cuaca. Namun, pada umumnya, ilmuwan cuaca memantau tetesan hujan dan menyaring tampilan hewan yang terbang. Demikian menurut Kyle Horton.
We basically do the inverse of what meteorologists do. We remove the precipitation and maintain the biology.
Kyle mengatakan bahwa mereka melakukan kebalikan dari apa yang biasa dilakukan seorang ahli meteorologi dengan menghilangkan faktor presipitasi dan mempertahankan unsur biologi. Radar biasa tidak dapat membedakan antara sekawanan burung dengan serangga. Teknologi Birdcast membantu membedakan keduanya dengan menambahkan data dari catatan pemetaan, akustik, radar Birdscan itu sendiri, dan warga yang menggunakan aplikasi ponsel pintar. Teknologi Birdcast kemudian memberikan ramalan secara terperinci, mulai dari sekelompok burung heron hijau yang terbang menyebar secara terpisah melewati negara bagian Virginia, hingga kemungkinan adanya burung warbler warna kuning di atas negara bagian Colorado.
We have algorithms, we have pipelines that automatically create forecasts 4 times a day.
Kyle Horton mengatakan bahwa mereka menggunakan algoritma. Jadi mereka memiliki lajur khusus yang secara otomatis membuat ramalan sebanyak 4 kali sehari. Para ilmuwan mengatakan populasi burung di Amerika Utara telah menurun sebanyak 30% dalam 50 tahun terakhir ini.
So maybe there are 12 billion, we lost 3 billion breeding birds.
Kyle memperkirakan dari sekitar 12 miliar burung, sekitar 3 miliar mati dalam perjalanan. Sebagian kematian burung-burung tersebut diakibatkan oleh polusi cahaya yang mengacaukan pandangan mereka di malam hari.
So we'll create an alert to say this is one of the bigger nights of migration. It would be great if you could turn off your lights on this specific night.
Kyle Horton menambahkan pihaknya akan membuat peringatan bagi warga di sekitar untuk memberitahu malam-malam tertentu di mana burung-burung sedang menempuh perjalanan migrasi. Jadi alangkah baiknya apabila warga mematikan lampu rumah pada malam-malam tersebut. Teknologi Birdcast merupakan bagian dari upaya global untuk lebih memahami pola migrasi dan mendorong warga masyarakat untuk mematikan lampu mereka di malam hari demi burung-burung yang sedang bermigrasi. Demikian laporan Shelley Schlender dan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Hasil yang membanggakan diraih dua tim sepak bola Indonesia, kelompok usia 12 dan 13 tahun, dalam perhelatan Gothia Cup, yang disebut juga sebagai Piala Dunia Sepak Bola Remaja di Gothenburg, Swedia. 28 pemain dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung ke dalam dua tim tersebut merupakan bagian dari program inkubator sepak bola remaja bernama Barati. Didorong mimpi dan keinginan yang kuat untuk bisa melihat talenta-talenta muda Indonesia berprestasi dalam bidang olahraga sepak bola di kancah dunia, pada tahun 2022 dibentuklah wadah bernama Barati, yang merupakan singkatan dari Bangga Merah Putih Mendunia. Selama lebih dari satu bulan, tim scouting yang dipimpin langsung oleh pelatih sepak bola Indonesia, Indra Syafri, mencari pemain-pemain berbakat dari berbagai daerah di Indonesia. Ardi Ginting, humas dari Barati, mengatakan, proses seleksi dilakukan melalui turnamen dari tingkat regional hingga nasional.
Proses seleksi dilakukan melalui turnamen tingkat regional terlebih dahulu, kemudian ke tingkat nasional, hingga akhirnya kami mendapatkan pemain terbaik. Tim talent scouting yang dipimpin oleh Coach Indra Syafri bertanggung jawab penuh atas seleksi para pemain. Proses ini mencakup evaluasi keterampilan sepak bola, karakter pemain, serta proses seleksi ini didukung dengan alat penunjang penilaian statistik kami yang bernama Sigi Plus.
Puncak seleksi dilakukan melalui turnamen Barati Cup di Bali, bekerjasama dengan puluhan sekolah sepak bola dari berbagai provinsi di Indonesia. Setelah terpilih 28 pemain yang akan mewakili Indonesia dalam dua kelompok usia, yaitu usia 12 dan usia 13 tahun, berbagai persiapan pun dilakukan. Di antaranya training camp selama satu minggu penuh di Jakarta untuk mempersiapkan fisik dan mental para pemain. Krisna Marsis, CEO Barati yang juga merupakan salah satu pencetus dibentuknya program inkubator ini mengatakan,
salah satu tujuan utama dari Bangga Merah Putih Mendunia ini adalah kita bisa berkompetisi, anak-anak muda kita bisa berkompetisi di ajang internasional. Ini terbukti dengan seleksi kita untuk nasional, seleksi kita adakan selama sebulan, kita mendapatkan pemain-pemain terbaik dari Indonesia dengan spirit nasionalismenya ini, kita berangkatkan ke ajang internasional Gothia Cup. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah program ini kita tidak membuat anak-anak itu menjadi yang terbaik di bola dengan cara menendang bola yang terbaik, dribble yang terbaik, heading yang terbaik. Tetapi kita menciptakan anak-anak ini supaya tidak menyerah.
Hasilnya, di tahun kedua berdirinya Barati, kedua tim berhasil menempati urutan ketiga di antara 194 tim dari 27 negara. Pengalaman berharga mengikuti kompetisi bertaraf internasional memberikan kesan mendalam bagi Noah Dennis, berusia 12 tahun yang berasal dari Bali.
Saya sangat senang bisa mengikuti Barati di Swedia dan saya ingin bisa berpartisipasi ke sana lagi untuk kemudian hari. Dan pengalaman yang saya dapatkan di sana banyak sekali. Salah satunya adalah saya bisa bermain di luar negeri, yaitu di Swedia.
Bagi Abdul Azam, pemain berusia 13 tahun dari Bandung,
saya senang sekali bisa menjadi bagian dari program Barati dan bisa mengikuti Gothia Cup 2023 di Swedia. Dari program ini, saya banyak mendapat pengalaman yang berharga. Yang paling berkesan dari semua itu, bisa bermain bersama pemain-pemain hebat dari seluruh Indonesia dan bisa dilatih oleh para pelatih Barati yang sudah berpengalaman. Dan tidak lupa, sebuah perasaan yang sangat luar biasa bisa menjadi juara 3 turnamen kelas dunia setelah bertanding melawan tim-tim dari luar negeri seperti Swedia, Italia, Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Brazil.
Faktor pendanaan memang masih menjadi tantangan. Para pengelola Barati mengharapkan sponsor dan donatur yang telah bekerja sama selama ini akan terus mendukung mereka dalam menjalankan program jangka panjang untuk mengembangkan bakat-bakat muda Indonesia agar bisa terus berprestasi di kancah dunia. Krisna Marsis mengatakan,
target kita tahun 2027 kita bisa berpartisipasi di umur 17 Puma Trophy Gothia. Puma Trophy tersebut adalah event yang paling bergengsi di Gothia Cup. Hanya 24 tim yang dapat undangannya untuk berpartisipasi di Puma Trophy Gothia Cup umur 17 tersebut.
Sebanyak 28 pemain yang tergabung dalam dua tim Barati berasal dari gabungan 18 sekolah sepak bola dari 10 provinsi di Indonesia. Secara total, tim U12 mampu menyarangkan 50 gol dan kemasukan 13 gol, sedangkan tim U13 berhasil memasukkan 41 gol dan kemasukan 8 gol dalam kompetisi The World Youth Cup 2023 Gothia Cup. Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sir, I don't understand.
That's glaringly apparent.
I can't fail this class.
Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can.
Dalam film terbaru arahan Alexander Payne, The Holdovers, aktor Paul Giamatti dan aktris Devane Joy Randolph mengatakan kompleksitas dan sifat melankolis dari cerita adalah yang membuat mereka tertarik untuk membintangi film tersebut.
Mr. Hunnam.
Hello, Mary.
I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that?
Paul Giamatti menyampaikan kesannya ketika dia bisa bekerja sama kembali dengan sutradara Alexander Payne.
We talked about doing other things.
Kami berbicara tentang mengerjakan hal-hal lainnya. Kami pernah berbicara tentang membuat film mengenai detektif swasta yang benar-benar ingin saya lakukan bersamanya. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi suatu hari nanti mungkin keinginan itu akan terlaksana. Kemudian cerita ini muncul beberapa waktu yang lalu dan kami mencoba mewujudkannya. Tetapi selalu ada kesulitan dalam penjadwalan dan akhirnya terwujud juga.
I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary.
Giamatti memberikan alasan mengapa dia tertarik dengan alur cerita film tersebut dan memutuskan untuk membintanginya.
Saya tahu bahwa Alexander akan membuat sesuatu yang bagus. Kemudian dia menyodorkan cerita ini. Saya menyukai latarnya yang tidak asing bagi saya. Saya dulu bersekolah di lembaga pendidikan seperti itu. Saya suka tokoh-tokohnya. Saya suka cerita yang seperti ini tentang orang-orang egois dan kikir itu.
Paul Giamatti mengakui adanya kesulitan untuk menemukan jadwal yang tepat dan cocok untuk semua yang terlibat dalam pembuatan film itu. Paul Giamatti mengatakan cuaca memang benar-benar dingin dan ketika terlihat di film ada salju yang turun, maka itu memang benar-benar terjadi.
Both of ours, we just could never quite, and he was like,
kami berdua, kami tidak pernah bisa sepenuhnya menyepakati jadwal pembuatan film ini dan Alexander bersikeras dan dia benar, pembuatan film ini harus pada musim dingin dan betul-betul ada salju dan suhu udara harus sangat dingin agar terlihat seperti aslinya.
Mengenai film liburan Natal yang dibintanginya ini, Devane Joy Randolph, yang berperan sebagai manajer kafetaria sekolah, mengatakan,
"The perfect little holiday movie that's..."
Ya, ini seperti film kecil musim liburan Natal yang sempurna, yang semuanya berakhir dengan cantik. Dan itulah yang saya rasakan ketika saya membaca naskahnya.
Film ini dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 27 Oktober 2023 oleh Focus Features.
Are you trying to look down my shirt?
No. Film ini mendapat ulasan positif dan sejauh ini telah meraup 13 juta dolar. The Holdovers kini sedang tayang di bioskop-bioskop di Amerika Serikat. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Do not cross the Rubicon. The Holdovers.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.